Pred našim mikrofonom lepo pozdravljam profesorja dr. Petra Jambreka, enega od snovalcev slovenske ustave. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Če se najprej ustaviva pri datumu 23. december 1990, kaj vam pade najprej na misel?
To, da je to dan pred božičnim večerom in ni tudi sporno, da je bil izbran ta dan za dan plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in to na nekem nedeljskem kosilu 1. maja tega istega leta, ko smo v pogovoru z dr. Bučarjem, tedanjim predsednikom skupščine, in dr. Pučnikom, tedanjim predsednikom koalicije Demos, se dogovorili o tem datumu kot najprimernejšem za izvedbo plebiscita. Takrat 1. maja pa še ni bilo popolnoma jasno, bo to plebiscit o sprejemu nove ustave, ali bo to plebiscit o neodvisnosti, ali bo to predustavni referendum ali poustavni referendum. Skratka, ta plebiscitna odločitev in realizacija pravice slovenskega naroda do samoodločbe je bila datumsko določena na 23. december iz nekega preprostega razloga. Prvič, ker je bilo ta datum najkasneje pomaknen proti koncu tega koledarskega leta, in pa ker smo tedaj ocenili, da bodo že prišli slovenski zdomci v domovino in bodo s tem prav povečali to volilno telo, ki naj bi se odločalo o nadaljni usodi slovenskega naroda.
Vsi pa le niso bili od začetka za 23. december. Nekateri so omenjali celo pomlad, potem prihodnjega leta, leta 1991.
Ja, kot rečeno, tista pobuda in prava odločitev je bila že sprejeta 1. maja. In potem so se preigravale različne variante tega, kaj naj bi na tega 23. decembra bilo vprašanje na referendumu oziroma plebiscitu in ali bi bil to referendum vezan na ustavo, ki bi s tem razglasila neodvisnost države Republike Slovenije, ali bi bil to predustavni plebiscit. Vendar pa ta datum, konec decembra, je bil tisti skrajni datum, ki smo ga v Demosu predvidevali za razglasitev neodvisnosti Slovenije. Zakaj? Tu je bila prevladujoča ocena dr. Pučnika, da je po padcu Berlinskega zidu novembra 1989 se začel pospešen proces razpada sovjetskega imperija in ustanavljanja novih držav, ki so nastajale iz bivših republik Sovjetske zveze, da je torej Evropa v nekem, v tem letu 90, intenzivnem procesu državnega preurejanja, nastajanja novih držav, razpadanja bivših imperijev, tudi jugoslovanski je bil ene take vrste mini sovjetski imperij, in da je treba pohiteti, ker potem, ko se bo to preurejanje končalo, to se bo lahko zelo hitro končalo, se bodo zaprla vrata, Evropa se bo spet uredila in zamudniki ne bodo več mogli se sklicevati na pravico do samoodločbe in do nove države. Tako da se je mudilo po Pučnikovi oceni, mi takrat maja pri Bučarju smo se s tem strinjali. So bili pa potem drugi glasovi, zlasti iz opozicije, bivše komunistične kontinuitete, ki so pač šteli za nepotrebno tako hitenje, ki so opozarjali na najrazličnejše oteževalne okoliščine, zaradi katerih kaže čakati ali ne podirati mostov na Kolpi, kot je takrat govoril tedanji predsednik predsedstva Milan Kučan, ali preprečiti to, da bi Slovenci potem v revščini jedli travo, ko bi ostali brez balkanskih trgov in podobnih tovrstnih poskusov opravičevanja zamudništva je bilo dovolj.
Vendar je potem bilo veselje 23. in potem nasploh 26., ko je Slovenija razglasila svojo samostojnost, zelo veliko. Kako se spominjate tistih dni?
Moram, da se jih ne spominjam, ki je zelo, zelo natančno. Bilo je pač vredno, veliko olajšanje, veliko veselje na splošno občuteno med ljudmi. Gotovo je bilo precej več zaskrbljenosti in občutka odgovornosti v tistih oblastnih strukturah v vladi in v ministrstvih, ki so se zavedali, koliko konkretnih ukrepov je treba še postoriti za to, da bi ta plebiscitna odločitev se potem lahko realizirala. Ne? In zato je tudi vlada predlagala 6-mesečni rok po plebiscitu, znotraj katerega bi lahko sprejela potrebne ukrepe in dokumente, akte za izvedbo neodvisnosti, torej do konca junija leta 1991. Ne?
S tem, ko je bil plebiscit za vami, za tistimi, ki ste si prizadevali, da bi to, kar se da dobro se izpeljalo, se je začelo novo delo.
Z plebiscitom stvari niso bile toliko enostavne. Ne? Potem, ko je bilo formulirano plebiscitno vprašanje, celo ko je bil zakon o plebiscitu sprejet in ko je bil plebiscit izveden, v tistem času, pred 20 leti, je bilo še precej negotovo, kakšne bojo konkretne posledice plebiscita. O tem je bilo precej tudi javnih razprav in polemik, ali je plebiscit samo nek sorazmerno mednarodno pravno nezavezujoča oblika izražanja volje ljudstva, ki nima nekakršnih mednarodno pravnih in kakršnihkoli drugih posledic za konkretno nastajanje države. Ali pa ne. Ne? Tako da tu je bila tedaj realna bojazen tistih, ki smo plebiscit predlagali in tistih, ki so ga pomagali tudi realizirati, ali bo on imel tiste učinke na dejansko zagotovitev državnosti Slovenije, kot smo si zamislili, ali pa bo more biti šlo za neko plebiscitno prevaro, da bo izveden plebiscit, ampak se potem ne bo nič zgodilo. In recimo dr. Danilo Türk je bil ravno zelo blizu tedaj temu mnenju, da plebiscit je sicer čisto korektno izražanje volje ljudstva, ampak brez kakršnihkoli mednarodnopravnih dejanskih posledic. Jaz sem temu precej odločno nasprotoval, tudi javno polemiziral s temi stališči, ki so bila v tistem času, ko je Danilo Türk to objavil in to je bilo 3. decembra. 3 dni preden se je zakon o plebiscitu dejansko sprejel, v tistem času je bilo to pravzaprav, kako bi človek rekel, ne vem, kako bi rekel, da bi ostal vljuden.
Torej so bile sile nasprotnikov zelo močne, predvsem sile, ki so nasprotovale odcepitvi od nekdanje Jugoslavije.
Te sile so bile izjemno močne in jaz mislim, da so celo bile daleč močnejše od tistih, ki smo tedaj to predlagali in prav ta vlak porivali pred sabo. Ampak glede na to, da je bilo pa ljudstvo, kot se je izkazalo tam skoraj 100% ali pa recimo 89% brezkompromisno za odcepitev, lahko rečem kar mirno odcepitev, osamosvojitev od tedanjega Balkana in Jugoslavije in Jugoslovanske ljudske armade in Beograjske soldateske, da je bilo to ljudstvo popolnoma enotno. Tedanji zelo močni oblastni strukturi, podedovani še iz časov komunistične Jugoslavije, prav je bilo onemogočeno, da bi se javno za svoje interese zauzemala. Ne? Ona je morala delovati skrivaj, potuhneno in izbirati besede, ne? S katerimi, in to so bile take parole, kot ste že omenil, kot sem sam omenil, da plebiscit ne pomeni nobenih mednarodno pravnih dejstev in priznanj, da tudi po plebiscitu ne bodo prekinjene vezi z jugoslovanskimi narodami, da ne bomo podirali mostov na Kolpi, da bomo morali zagotoviti najprej, to je Danilo Türk pisal, to, da bomo dosegli sporazumno sklepanje o sukcesiji, preden bomo šele se osamosvojili. In podobno, to so bile vse z današnjega zornega kota samo neke zavlačevalne manevri, ki, če bi bili uspešni, pa niso bili, bi lahko imeli za konkretno posledico, da bi še danes bili v Jugoslaviji.
Torej, tistih 6 mesecev po plebiscitu, dokler Slovenija ni razglasila svoje državnosti, je bilo torej precej pestrih, zanimivih, polemičnih?
Vsekakor, zlasti pa zelo delovnih. Se je bilo treba ogromno postoriti, treba je bilo neko vojaško strukturo vzpostaviti, treba je bilo oborožiti teritorijalno obrambo Slovenije, zagotoviti vse do recimo kontrole poletov na Brniku, vzpostavljanja nadzora nad carinsko službo, davčno službo, finančnimi tokovi. Ogromno tega, kar je bilo pravzaprav osredotočeno vse v beogradskih oblastnih krogih in je bila Slovenija tu samo neka izvajalka z jugoslovanskih ministerskih in drugih agencij.
Pisanje ustave, kako je to potekalo?
Ja, kar se tiče pisanja ustave, ona gotovo je saj taka, kakršna je danes uveljavljena, neposredna posledica 57. številke Nove revije, ki se je zavzela za realizacijo pravice slovenskega naroda do samoodločbe in v obliki bodi si plebiscita. Zlasti smo pa šteli potem od leta 87 naprej, ko je bila 57. številka objavljena Nove revije, da je treba nadaljevati s konkretizacijo te pravice do samoodločbe v obliki pisanja nove ustave. Tako je prišlo do te pisateljske ustave leta 88. Kar se mene tiče, je bilo to, kot pravite, snovanje ali pisanje nove slovenske ustave zaključeno v smislu normativnega teksta, besedila ustave, konec avgusta leta 90, ko je bil ta prvi strokovni osnutek nove slovenske ustave predan predsedniku ustavne komisije in skupščine dr. Francetu Bučarju, ki je ta osnutek tudi naročil. Mi smo potem kot skupina strokovnjakov ustavno-pravnega področja izdelali to ustavo in jo predali ustavodajalcu, to se pravi poslancem skupščine v obravnavo, misleč zmotno, da bo to dosti lahek in hiter proces, pa ni bil iz različnih razlogov, se je vlekel in je bila potem, kot veste, ustava sprejeta šele naslednje leto, decembra 91. Ampak še vedno sijajno in dober dosežek tudi priznam političnim subjektom, ki so bili tedaj ustavodajalci, v razliko od, na primer, primera Madžarske, nesrečne Madžarske, ki še danes ima ustavo iz leta 49, mislim. Ne.
Profesor Jambrek, 20 let po plebiscitu in kmalo bomo praznovali 20 let slovenske samostojnosti. Bomo praznovali tudi v tem letu 70 let OF, kar želi ministrstvo za šolstvo, je dalo s plakatom, da bi nekako obeležili obe dve ti obletnici. Je to prav, da povezujemo to z nečim neodvisnim, 70 in 20?
Jaz kot otrok pač sem odraščal v neki družini očeta in mame, ki sta oba dva bila aktivista osvobodilne fronte. V okupirani Ljubljani sta bila obveščevalca osvobodilne fronte in sta skrivala partizanske voditelje, pomembne funkcionarje osvobodilne fronte in glavo sta nosila praktično naprodaj v času italijanske in pozneje nemške okupacije Ljubljane po letu 45, kmalu po letu 45 in vedno kasneje, se spomnim še kot otrok, čim sem se začel zavedati okolja, sta začela dosti prizadeto in razočarano govoriti, zato se pa nismo borili. Bila sta prevarana, dobro, leta 49 sta bila tudi oba dva aretirana, mama je bila v družbeno koristnem poboljševalnem delu v enem od koncentracijskih taborišč na Kočevskem Oče v zaporih, tako da seveda nista se za to borila. Ne. Medtem, ko če rečem, kar se plebiscita tiče in borbe za plebiscita, smo se pa za to borili, se vemo, zakaj smo se borili, nam ni žal. Ne.
Enotnost, kako jo doživljate danes po 20 letih samostojne države?
V redu, ne vidim kakšnih večjih problemov, kar se enotnosti tiče. Konflikti so konec koncev čisto zdravilni, ljudje se pač tudi skregajo in pri tem morajo soočati svoja različna stališča, argumente. To, da sedaj za zamudo propadajo ta bivša socialistično samoupravna podjetja in njihovi nesposobni menedžeri, je konec koncev nekaj sijajnega in zdravilnega, če seveda odmislimo to, da tudi ta elita oblasti, ki sedaj vodi državo, nima smisla za socialno pravičnost ljudi, ki so pa pri tem žal nastradali.
Demokracija, kako to vidite?
Sijajno. sjajno, nimam problemov niti z sindikalnimi pobudami, niti z medijsko sceno. Mislim, da zlasti tudi ta kriza, ne, ki finančna, ekonomska, ki je Slovenijo bolj prizadela kot ostali svet zaradi tega, ker ima opravka s temi dinozavrskimi, še iz komunizma podedovanimi strukturami, namreč je razgalila to zamudništvo Slovenije in pravzaprav razprla tako medijski prostor kot sindikalno borbo in na vseh področjih pravzaprav čisti zelo močno to, kar je bilo še neočiščenega iz komunistične preteklosti. Sijajno, jaz uživam v sedanjem trenutku.
Ob koncu, profesor Jambrek, le še vprašanje, kaj želite Sloveniji v prihodnosti in seveda kako vidite naš narod?
To, da bi to pravzaprav samo zavedanje v spominu na plebiscitno veselje podoživljala Slovenija in da bi od tu neke pobude za to, da stopi nekako pokončno, pogumno, samozavestno z neko jasno vizijo naprej in pravzaprav začne na ta način stopati v svojo bodočnost, na kakršen smo upali in mislili pa bili v zmoti, bi lahko in naj bi že leta 90 ali pa 91. Imamo 20 let zamude. V redu, nič hudega. Sej so se Slovenci stoletja in stoletja borili za svojo samobitnost in potem za svojo državnost in če 20 let ni teklo tako hitro in tako zdravilno, kot bi moralo, bomo tudi to preživeli. Ne? Glavno, da imamo še nekaj stoletij samobitnosti pred sabo.
Doktor Peter Jambrek, iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.